Ismi oshkor qilinmasligini istagan toshkentlik ayol Hamza tumanida hali qurib bitkazilmagan binolar buzilayotganini aytadi.
Selmasta buzilyapti hamma yo'lni, yangi bitmagan imoratlarni ham selmasta rosa yomon katta buzilish bo'lyapti. Biz aytganimiz o'sha selmasga borsangiz rahmingiz keladi. Endi bitirib qurilgan, hali ishga tushmagan, chala bitgan hammasini podrad buzishyapti. O'zim ko'zim bilan ko'rib, mana 2 kun podrad o'sha yerdan o'tdim. Endi u odamlarni uyi emas, bu chashnilarni qurgan anaqalari menimcha biznes uchun qurgan joylari.
Dedi toshkentlik ayol. Mazkur binolarning buzilishi 14 yanvardan buyon poytaxtning Hamza tumanida davom etayotir. O'zmetronom saytiga ko'ra, mazkur binolarning qulashi bevosita ushbu hududga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan bog'liq. Bosh vazir Toshkent ko'rkini buzayotgan manzarani ko'rib, barcha yoqmagan binolarni ko'zdan yo'qotishni buyurgan. Shavkat Mirziyoyevning poyqadami Toshkentning Mirobod tumaniga ham yetgan, yetmaganligi noma'lum, biroq mazkur tumanda 18 yanvardan boshlab shaxsiy uylar buzila boshladi. 20 yanvarga o'tar kechasi Toshkentning Mironshoh ko'chasi 29 uyida istiqomat qiluvchi Vyacheslav Podgornov keksa onasi, xotini va yosh bolasi bilan tuni bilan buldozer uyini yer bilan yakson qilmasligi uchun uxlamay chiqqan. Vyacheslavning uyi kichik halqa yo'lida joylashgan. Mazkur yo'lni 2004-yildan boshlab buza boshlagandilar. Bu hudud ilgari o'zining Tezikovka bozori bilan mashhur edi.
Вдоль вот этой всей дороги в данный момент очень быстром порядке все те, кто входит в расстоянии от 10 метров от уже существующей дороги.
Mana shu yo'l bo'ylab ayni paytda juda tezlik bilan yo'lga 10 metr yaqinlikdagi uylarni buzishmoqda. Dastlabki 200 metr oralig'ida bizning uyimizdan boshqa uy yo'q, yon atrofimizda qo'ni-qo'shni ham yo'q. Bundan sal narroqda esa qatorasiga uylar ketgan. Bu uylarni bir kechaning o'zidayoq buzib, mashinalarda axlatlarini olib chiqib ketishdi, yerni tekislab qo'yishdi.
Dedi Vyacheslav Podgornov. Vyacheslavning uyini buzishni dastlab omborxonadan boshlashgan.
Далее приехал Хаким Мироватского района. Сказал, что будем ломать.
Undan keyin Mirobod tumani hokimi keldi. Uying buziladi, biroq bizda kvartira yo'q. Shuning uchun agar topsak, yotoqxonada yashaysan. Kvartiraga umid qilma dedi. Men kelmaganimdan keyin buldozer bilan uyimning bir xonasini buzishmoqchi bo'lishdi. Chunki buzilgan ombor bilan uyning tutash cho'plari chiqib turgan ekan. O'zim turib oldim buldozer oldida. Bu 18 yanvar kungi voqea. Ertasi kuni men tuman prokuraturasiga ariza yozdim. Ular arizamni qabul qilishdi-yu, uy qidirishimni maslahat berishdi.
Deydi Vyacheslav. Podgornov O'zbekiston Bosh prokuraturasiga prezident nomiga uning uyini buzishayotgani, evaziga hech qanaqa uy-joy yoki tovon puli bermayotganligi haqida arizalar ham yozgan, hamda o'z arizasini prezident devoniga olib borgan.
Меня приняли, письмо, что самое интересное, моё не приняли.
Meni qabul qilishdi, ammo arizamni qabul qilmadi. O'sha yerning o'zidayoq Mirobod tuman hokimining o'rinbosariga telefon qilib, meni kvartira bilan ta'minlash kerakligini aytishdi. U yerdan kelganimda uyimda Mirobod tuman hokimi o'rinbosari, hokimi kelgan ekan. Kvartira bilan ta'minlanganidan so'ng uyimni buzishlarini aytishdi. Endi bilmadim, bugun jimjitlik, balki bu bo'ron oldidan jimjitlikdir.
Dedi Vyacheslav Podgornov. Ozodlik kun davomida mazkur mavzu yuzasidan Toshkent shahar Mirobod tumani hokim o'rinbosari Abror Yunusovga qo'ng'iroq qildi. Abror Yunusov ayni paytda uylar buzilayotgan joyda ekani bois u kishi bilan hozircha bog'lana olmadik. Ayni paytda toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006-yilda imzolangan qarori amalda ishlamayotganini aytadi.
Там положение о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд.
Jismoniy va yuridik shaxslardan davlat va jamoatchilik foydasiga olinayotgan yerlar uchun tovon to'lash to'g'risidagi nizom hozir ijro etilmayapti. Odamlarni ogohlantirmasdan kelib ko'chaga haydamoqda. Evaziga na uy-joy taklif etyapti, na mablag'. Bu ular huquqlarining buzilishidir.
Dedi huquq faoli Vladimir Husayinov. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan toshkentlik jurnalistga ko'ra, Mirobod tumanida odamlar uyining buzilishi misli ko'rilmagan holdir.
Из Махали Алмазар, это в центре Ташкента, у которых тоже сносили дома.
Men ilgari Olmazor mahallasidagi odamlar bilan gaplashgan edim. Ularning uylarini buzilishdan oldin Sirg'ali tumanida hech bo'lmaganda uy-joy qurilib berilgan edi. Odamlarga bir necha oy oldin uylari buzilishi va evaziga uy-joy yoki pul olishlari mumkinligi aytilgan edi. Biroq Mirobod tumanidagi bu holat aqlga sig'maydi. Odamlar qayerga borishga hayron.
Dedi mavzuni o'rgangan toshkentlik jurnalist. Ozodlik radiosi uchun Basira.